İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Difai Təşkilatının Azərbaycanlı sonasını tanıyacaq.
Və bunların da sonucu gəlir çıxır Sona Səfərovaya ki, bəs bizə bu əmri və bu silahları bu xanım verib.
Dil və Ədəbiyyat dərgisinin 20 yaşını qeyd edəcək.
Ziddiyyət olmayan yerdə inkişaf olmaz.
Həftənin ən son mədəniyyət xəbərlərindən sonra qalacaq və hər dəfə Difainin Sonası filminin prodüseri İdris Heydərlinin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Çoxlu dəyişikliklər olub, amma ən azından bir o ruh qalıb, deyək ki, Həştərxanda Bakinski küçəsi qalıb.
İndi 7 xəbər. Azərbaycan teatrı 140 yaşına çatdı. 1873-cü il martın 10-da Mirzə Fətəli Axundovun Lənkəran xanının Vəziri komediyasının səhnəyə qoyulması ilə başlayan Peşəkar Milli Teatr uzun illər Azərbaycan mədəniyyətinin ən dinamik inkişaf edən sahələrindən sayılıb. İlk tamaşa Həsən bəy Zərdabinin təşəbbüsü ilə Bakı Real Məktəbində gerçəkləşdirilib. İlk tamaşaya xeyli adam dəvət edilib və 50 manat pul toplanıb. Yığılan pul yoxsul şagirdlərin ehtiyaclarına xərclənib. Beləcə ilk teatrın və ilk xeyriyyəçilik uğurunun əsası qoyulub. İlk teatr çıxaran şagirdlərin içərisində sonralar dramaturq kimi şöhrətlənmiş Nəcəb bəy Vəzirov və məşhur Qara Yellər romanının müəllifi Əsgər Ağa Görani adı Gözəlov var idi. O zamanlar Bakıda teatr binası yoxdu. İlk teatr binasını milyoncu Hacı Zeynalabdin Tağıyev 1883-cü ildə tikdirib. Həmin möhtəşəm bina indiki musiqili komediya teatrının yerində olub. Arşın Malalana Operettasının 100 illiyinə həsr olunmuş sərgi açılacaq. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində Arşın Malalana Operettasının 100 illiyinə həsr olunmuş sərgi açılacaq. Sərgi 1945-ci ildə çəkilmiş Arşın Malalan bədii filminin fraqmentlərinin nümayişi ilə müşahidə olunacaq. Ekspozisiya Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin materialları əsasında Arşın Malalana Operettasının yaradılma tarixi ilə tanışlığa imkan verəcək. Sərgi martın 12-sində saat 16-da açılacaq və mayın 19-una dək davam edəcək. Hökümə Qurbanovanın 100 illik yubileyi qeyd olunacaq. Azərbaycanın teatr və kino ustası, SSR xalq artisti Hökümə Qurbanovanın 100 illiyinin qeyd edilməsi barədə prezident sərəncamı çıxıb. Sərəncamda vurğulanır ki, Hökümə Qurbanova canlandırdığı romantik və mübariz xarakterli qəhrəman qadın obrazları ilə Azərbaycan xalqının mədəni sərvətlər xəzinəsini zənginləşdirib. Sərəncama görə Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi ilə birlikdə Hökümə Qurbanovanın 100 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbirlər planını hazırlayıb həyata keçirməlidirlər. Xatırladaq ki, Hökümə xanım Azərbaycan teatrında misilsiz faciə ustası sayılır. O, Shakespeare'in əsərlərində bir-birindən gözəl obrazlar yaradıb. Onun Kleopatra obrazı dillərə dastan olub. Dillənə görə Londondakı Shakespeare Muzeyində Hökümə xanımın yaratdığı obrazların fotosu da sərgilənir. Hökümə xanım 1988-ci il noyabrın 2-sində Bakıda dünyadan köçüb. Məzarı Fəxri Xiyabandadır. Bakıda Azərbaycan və Türkiyə xanımlarının əl işlərindən ibarət xeyriyyə sərgisi açılıb. Bakıda Gəncliyə Yardım Fondunun təşkilatçılığı ilə 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə Azərbaycan və Türkiyə xanımlarının əl işlərindən ibarət xeyriyyə sərgisi açılıb. Mediada çıxan xəbərlərə görə xeyriyyə sərgisindən əldə olunacaq vəsait Gəncliyə Yardım Fondunun 101 arzunu gerçəkləşdir layihəsi üçün istifadə olunacaq. Layihə çərçivəsində Bakı şəhərində yaşayan 6-12 yaşlarında olan 101 yetim və kimsəsiz uşaq seçiləcək və sərgidən əldə olunan vəsait onlar üçün sərf ediləcək. Sərgi martın 11-nə dək davam edəcək. Brigitte Ober'in Doktor March'ın 4 oğlu romanı Azərbaycan dilinə çevrilib. Hədəf nəşrlərinin Xan tərcümə ədəbiyyatı layihəsi çərçivəsində tanınmış fransız dedektiv yazıcısı Brigitte Ober'in Doktor March'ın 4 oğlu romanı Azərbaycan dilində çap olunub. Nəşriyyatın mətbuat xidmətindən Azadlıq radiosuna verilən bilgiyə görə kitabın tərcüməçisi Cəlil Cavanşir, redaktoru Şəmil Sadiq, naşiri isə Müşfiq Xandır. Roman indiyə dək 30 dilə tərcümə edilib. Tanınmış aktyor Fərman Şəkili vəfat edib. Fərman Abdullayev Şəkili uzun sürən ağır xəstəlikdən sonra martın 5-də 58 yaşında dünya ilə vidalaşıb. Fərman Şəkili fransız, həm ziyarət, həm ticarət, İstanbul reisi, Sarı gəlir, Yalan, Otel otağı, Yarım ştat kimi film və tele tamaşalarda müxtəlif obrazlar yaradıb. Uzun müddət Şəki Dövlət Dram Teatrında çalışan Fərman Abdullayev Şəkili müxtəlif beynəlxalq festivallarda uğur qazanıb. Onu ən çox tanıdan və sevdirən televiziya proqramında uşaqlar üçün yaratdığı Şurun Burum obrazı olub. Ruhu şad olsun. Və bir səsli xəbər, 1993-cü ildən bəri dayanmadan çıxan Dil və Ədəbiyyat dərgisi 20 yaşına çatıb. Jurnalın baş redaktoru Tahir Cəfərli ilə söhbəti dinləyin. Tahir,
Emir Bey, hoş gördük sizi.
Hoş gördük.
Təbrik edirəm.
Çox sağ olun.
Jurnalınız 20 yaşını tamamlayıb.
Bəli, bəli.
Çox böyük uğurdu Azərbaycanda elmi jurnalın bu qədər yaşaması. Necə nail oldunuz buna?
Əlbəttə ki, o əməl ki, düzgün əməldir. Allah özü də kömək eləyir. Çalışırıq ki, Azərbaycan elmini təbliğ edik, dünyaya yayaq. Deməli, 13 ildən artıqdır ki, jurnalın bütün nömrələri internetdə yayılır. Dünyanın hər yerindən demək olar bizə filologiya elminə dair müəllim məqalələr gəlir. Jurnalın ən böyük uğurları ondan ibarət idi ki, 98-ci ildə biz Azərbaycanın görkəmli şairi Şah İsmayıl Xətainin əsərlərini tapdıq Vatikanda. British Muzeydə Ağa Məhəmməd Qacarın Azərbaycan dilində divanlarını tapdıq, gətirdik. Və ən əsası da ondan ibarət idi ki, Koroğlunun böyük fransız yazıcı qadın George Sand'ın Fransada, deməli Sarbon Universitetində Koroğlunun leksiyalarını oxuması, deməli faktını araşdırdılar bizim müxbirlər və jurnalımızda onu çap etdilər. Bundan əlavə jurnal liberal pozisiyayla yaxınlaşır öz müxbirlərinə və şərait yaradır ki, onlar öz sözlərini desinlər. Mən inanıram ki, Azərbaycanda bu saat elmlər namizədləri, elmlər doktorları, dosentlər, professorların, demək olar ki 75%-i filoloq alimlər, ingilis dilli, rus dilli, ərəb dilli, fars dilli, bütün Azərbaycanda öyrənilən dillərin mütəxəssislərin burada məqaləsi var. Arealı genişdir jurnalın. Amerikadan tutmuş Fransaya qədər, Fransadan tutmuş İngiltərə, Yapon dili haqqında, Çin dili haqqında, Koreya dili haqqında, ədəbiyyatı haqqında, ərəb ölkələri yaxındır, danışmaq istəmirəm fars. Yəni Azərbaycan filoloq alimlərinin arealı da böyükdür, tədqiqat arealı da böyükdür. Bu yaxında mən Qazaxıstan Respublikasında idim. Qazaxıstanın birinci ledisinin qonağı idim və Qazaxıstanın birinci ledisi bizim jurnalı görəndə Rus imkan axınılı. Sarı xatun göstəriş verdi ki, onların bəbək, babəkdir, bəbək deyirlər. Onlar tərbiyəvi, özünü dərk etmə prinsiplərini haqqında məqaləri bizim jurnala göndərirlər və biz jurnalımızda əgər açıb baxsanız görür insan şünaslığı açdı. Yəni insanın öyrənilməsi.
Xüsusi bölümlər açdı.
Xüsusi bölümlər. Məsəl üçün Qazaxıstanda insanın özünü dərk etməsi. Elmi jurnalın mahiyyəti odur ki, elmi ortaya çıxartsın. Məsəl üçün, Sara Alpısovnanın Qazaxıstan xalqına verdiyi nədir? Adicə bir qadındır, ali savadlı bir qadındır. Yəni, onun verdiyi özünü, insanın özünü dərk etməsi. 3 yaşında, 4 yaşında uşaqlardan soruşurlar, ana nədir, ata nədir, vətən nədir, xalq nədir, Qazaxıstan nədir? Məsəl üçün, belə tədrislər var, belə proyektlər var. Bu proyektlər nə olsun ki, Qazaxıstandır, nə olsun ki, Amerikadır. Biz Azərbaycan üçün ən gözəl şeyləri götürüb burada təbliğ etməliyik, yaymalıyıq. Ki, Azərbaycanı həqiqi mənada azərbaycanlaşdıraq. Hiss olunur ki, Azərbaycan geriləyir təhsil sahəsində, elm sahəsində, amma bunun qabağını almaq üçün gənc alimlərdə həvəs oyanmalıdır. Bu həvəsi ona verməliyik, onun yazdığını çap etdirməliyik ki, bu hiss eləsin ki, bunun gücü var, yazmaq qabiliyyəti var. Siz çox gözəl bilirsiniz ki, jurnalistikada belə əl ki öyrəndi yazmağa, dil ki öyrəndi danışmağa, onun qabağında heç kim dura
bilməz. Yaxşı dedin.
Mahiyyət etibarilə budur.
İldə. Necə oldu vəziyyətiniz? Heç bir gerilənmələr, axsamalar, problemlər yaşamadınız mı Tahir Bey?
Azərbaycanda yaşayasan, problemsiz yaşayasan, əlbəttə ki, gülməli çıxır. Azərbaycan həqiqətləri ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda hər bir işə maniyyə yaranmalıdır. Və bu maniyyə ziddiyyət yaradır. Əgər Hegel fəlsəfəsindən yaraşsaq, ümumiyyətlə fəlsəfədən yaraşsaq, oradakı ziddiyyət var, orada inkişaf var. Ziddiyyət olmayan yerdə inkişaf olmaz. Əlbəttə ki, biz ortaya çıxanda, jurnalı çap eləyəndə ilk illərdə üstümüzə axın gəldi. Biz niyə etmirik? Elmlər Akademiyası niyə etmir? Falan niyə elə eləmir?
Aslar oldu yəni.
Əlbəttə. Ancaq ortaya heç nə çıxarda bilmirdilər. Çünki mən ətrafıma elə gözəl alimləri, filoloqları yığmışdım ki, onlar hiss edirdi ki, bu jurnalın baş redaktoru Tahir Cəfərli də olsa, bu onların jurnalıdır. Da indi də o prinsip gedir. Yəni o prinsip nədən ibarət? O redaksiyanın üzvləri, görkəmli alimlər indi qocalıblar çoxları. Məsəl üçün Ağamsı Axundov kimi jurnala dayaq oldu. Fəxrəddin Veysəlov kimindir. İnsanlar buna qoşuldu. Tofiq Hacıyev həqiqi mənada bizə yaxınlaşdırdılar. Nərgiz Paşayeva bu işə qoşuldu. Çox gözəl işlər göründü jurnalın ətrafında. Əlbəttə ki, burada əsas məsələ təşkilatçılıq məsələsi idi. Əsas məsələ insanların buna qoşulmalıydı. Müəllim Və bizim bugün jurnalın 20 illiyi günüdür. Çox sağ olun ki, mənə dəvət eləmişsiniz. Əlbəttə ki, mən bu tribunadan bütün Azərbaycan filoloqlarını təbrik eləyərdim. Əsasən bizim redaksiyanın üzvlərin, çünki onların rolu böyükdür. Onların etdikləri böyükdür, əməlləri böyükdür. Əlbəttə ki, bu balaca hadisə deyil. Əgər elmi nöqtəyə nəzərdən 35 çap vərəqəti həcmində elektron versiyalı jurnalın çıxılması, Topsun Reiterlə əlaqəli irik, Almaniyanın o reyting cədvəlində olan jurnallara düşmüşük və biz çalışırıq ki, daha da yaxşı olsun. Çünki bu Azərbaycan keyfiyyətidir. Mən sizə bir maraqlı fakt deyim Azərbaycan filologiyası ilə bağlı. Azərbaycan ömrü boyu 3 dilli, 4 dilli olub. Bax, fikir verin əsrin əvvəlində. Elə götürək Mirzə Ələkbər Sabiri. Əsrin əvvəlində vəziyyət necə idi? Fars, ərəb, rus dili bir də ana dili, 4 dil. Hələ biz desək talışıq 5 dil. Ləzgiyik 5 dil. 5 dilli, 4 dilli olub Azərbaycanlı. Ona görə azərbaycanlıların ən böyük tədqiqat obyekti dilin mənimsəməsidir. Biz hərdən baş sındırırıq ki, bizim niyə ədəbiyyatımız yüksəlib, poeziyamız yüksəlib. Çünki ən gözəl poeziya bir sansı poeziyadır. Bir şairin böyüklüyünü yoxlamaq istəyirsinizsə, onu tərcümə eləyin başqa bir dilə. Əgər o tərcümə olunursa, deməli bu ümum bəşəridir. Bu da bir metoddur. Ona tipologiya deyir, ədəbi universaliyalar yaranır. Nizami niyə dahidir? Çünki universaliyalar yaradıb. Mirzə Ələkbər Sabir ümum bəşəridir. Amma bizim şairlərimiz var, bizim yazıçılarımız var. O ümum bəşərlidir. Azərbaycan çərçivəsindən qırağa çıxa bilmirlər. 20 ildir demək olar ki, Azərbaycan ədəbiyyatında bütün təhlillər. Dünya ədəbiyyatında bütün İngilis ədəbiyyatıdır, Fransiyada bütün təhlillər bizim jurnaldan gəlir. Özündən aslı olmayaraq, İngilislərin bir kinosu var idi, özündən aslı olmayaraq agentə çevrilmək. Mən də özümdən aslı olmayaraq bu bütün ədəbiyyatı oxumalıyam, başadakı bilməliyam və bu elə bir təsəvvür yaradır ki, görürsən ki, dünya ədəbiyyatında nə var, bizim ədəbiyyatımızda nə var.
Bizim qalaya
xəbər bitdi. 8-ci xəbərinizindəyik. Ötən əsrin əvvəllərində Azərbaycanın gizli tarixində mühüm rol oynamış bir şəxsiyyət barədə sənədli filmin çəkilişlərinə başlanıb. Maraqlıdır ki, bu təşkilatın əsas simalarından biri qadın, Şuşalı Sona xanım Səfərova olub. Fəhinin sonası adlanan İsmedia Qrup şirkəti tərəfindən istehsalına başlanan tarixi sənədli filmin prodüseri İdris Heydərli bu izin bələdçisidir. İdris bəy, xoş gördük sizi.
Sağ olun, təşəkkürlər.
İdris bəy, Difai təşkilatından söz açarkən adətən bu təşkilatın yaranmasında xidmətləri olan bəlli insanlar yada düşür. Amma onların arasında mən heç vaxt Sona xanım adına rast gəlmədim. Bu necə olur?
Ümumiyyətlə tarixən belədir. Əslində mən dünən Twitterdə belə bir şey yazmışdım ki, dərinlər deyil, köpücüklər daha çox üzdə olar. Yəni tarixən də belədir ki, biz bir iki adamı önə çəkməklə, amma o dərinliklərdə nə baş verdiyini unuduruq. Yəni sonra da o dərinliklərdə olan insanlardan biri olub. Yəni Difainin kifayət qədər gizli və məxfi saxlanılacaq qədər üzə çıxmayan, amma kifayət qədər Azərbaycan tarixində iz qoyan qadınımız olub.
Bəs onun izinə necə düşdünüz? Bu dərinliyə necə vardınız?
Səhv eləmirəmsə 92-ci ildə hansısa bir qəzetlərin birində xatırlamıram, arxiv qəzetlərində bir təsadüfən rastlaşdıq ki, Məhərrəmov adlı birisi ona və xanımın təşkilatı adlı qısaca bir informasiya vermişdi. Nəsə mənim də çox kifayət qədər marağıma səbəb oldu. Kazana Milli Arxivinə müraciət elədim ki, belə bir arxivlərdə, yəni belə bir informasiya varmı? Dedilər var. Və beləliklə Kazandan arxivləri aldıq. 516 səhifəli cinayət işidir. Yəni bu cinayət işi başlayıb 1908-ci ildə, bağlanıb 1911-ci ildə. Sonra Allah yar qızı Səfərova faktiki olaraq məxfi qriflə aparılan bir iş olub və bu işin də tam olaraq açılması mümkün olmayıb və 11-ci ildən sonra Sonanın taleyi nə olub o da bəlli deyil. Yəni buna hansı cəzanı veriblər? Çünki bu qızımız bir neçə ad altında cinayətə cəlb olunub. Rus adları ilə, özbək və yaxud qazaq adları ilə, tatar adları ilə, yəni bir neçə pasporta sahib. Yəni bu sadəcə olaraq bir gizlənmə metodu olub. Kazanda yaşayıb, Həştərxanda tibb bacısı olaraq çalışıb 1904-cü ildə Həştərxanda çalışıb, sonradan Kazana keçib. Kazanda da bütün həmin dövrdə Erməni-Müsəlman savaşında deyək ki, Rus imperiyası bütün silah bazası olaraq özünün və erməniləri silahlandırırdı. Və bizim ərazilərimizdə də ki, müsəlmanların və türklərin hansı silahdan istifadə etməsi mənim üçün də maraq doğururdu ki, bunlar böyük bir dövlət, bir qrupu daima silah olaraq təmin eləyir. Bəs bu insanların silahı hardandır? Və bunun da məqsəd olaraq mənə belə gəlir ki, bilmirəm, hələ difai bağlantısını tam olaraq müəyyən eləməmişik, amma o izlər gedib o bağlantılara çıxır və difai 5-də toplanarkən, 1905-də toplanarkən, səhv eləmirəmsə, bəlkə də tez olub, bəlkə gec olub, amma səhv eləmirəmsə 1905-dir. 5-dən sonrakı hadisələr göstərir ki, bu qız həmin silah Kazan və Kazan ətrafı Rus hərbi birləşmələrinin yerləşdiyi hərbi hissələrdən silahlar alıb Bakıya, Səttarxan hərəkatına və Tiflisə göndərib.
Bilmişsiniz, Sona xanım orada nə məqsədə yaşayırdı, nəyə görə yaşayırdı? Təşkilatın xüsusi göndərdiyi adamı da, yoxsa orada yaşayanlardan mı?
Mənə belə gəlir ki, təşkilatın göndərdiyi adam olub, kifayət qədər bağları var, kifayət qədər böyük bağları var. Çünki Rus cinayət işində tam olaraq pucular yox. Çünki cinayət işi sadəcə olaraq bir, belə bir hadisədir, siyasi məhbus olaraq görür Sonanı. Bağları araşdırır, Naxçıvana kifayət qədər, Naxçıvandan gələn danoslar var, Tiflisdən gələn danoslar var, İrəvan quberniyasından gələn burada silahlar, filankəslərdir, silahla təmin edirlər insanları.
Amma silah hardan gəlir?
Silah hardan gəlir, o da daha çox dəmir yolu və gəmi nəqliyyatı ilə Kazan istiqamətindən gəlir. Və Kazan, Həştərxan, Tsaritsin bu istiqamətdən gəlir. Və bu istiqamətində bir neçə nəfəri həbs eləyirlər. Və bunların da sonucu gəlir çıxır Sona Səfərovaya ki, bəs bizə bu əmri və bu silahları bu xanım verib.
İdris bəy, çıxan məlumatda belə bir nüans gözümə çarpdı ki, Sona xanım Əhməd bəy ağulunun yaxın qohumlarındanmış. Şuşada doğulmuş.
Şuşada doğulub, elədir. Yəni orada bir Səfərovlar yaşayıb, çox böyük bir nəsil olub. O Səfərovlarla Əhməd bəy ağulu gilin qohumluq bağları var. Hətta nə qədər maraqlı olsa da mənim özüm üçün də maraqlıdır. Bu gün İranın neft naziri Mehdi Səfərli həmin Səfərovlardan. Həmin Səfərovlar ki, Rus imperiyasının o dövründə çox imkanlı bir Azərbaycanlı şalı bir, bizim bir əslində milli hərəkatın başlanmasında onların maliyyəsi çox böyük maliyyəsi olub. Yəni o dövrdə həmin proseslərdə çox öndə olublar. Səhv eləmirəmsə 20-ci illərdə bunlar dağılıblar. Bir hissəsi Tiflisə, bir hissəsi İrana, bir hissəsi Türkiyəyə və beləcə bu Səfərovlar demək olar ki, tarixdən silinib. Yəni amma indi faktiki olaraq bu gün bəlkə də indi bir neçə gündən sonra və yaxud bir müddətdən sonra biz də araşdırıb tapacağıq ki, bu nəsildən kimlər qalıb.
Yəni Azərbaycanda kimlər qalıb? O bilinmir.
Onu hələ müəyyən eləməmişik. Hələ müəyyən eləməmişik. Yəqin ki, bunun izi ilə, çünki bizdə anası Bəyim xanımdır. Bəyim xanımın çox elə ağrılı bir məktubu var qızına. Məktub keçib elə. Yəni, o da cinayət. O cinayət işində tikilib. Və qızına ehtiyatlı olmağı. Təsəvvürləyin ki, o dövrün Azərbaycan mühitini xatırlayaq. 100 il qabaq. Və bir Azərbaycan qadınını xatırlayaq. Hansı kəmin dövrdə deyək ki, Fatma Tükəzbanlar bir kateqoriyasında olan bir Azərbaycanlı. Yazır ki, qızım ehtiyatlı. Yəni, bir çox ağrılı bir məktubdur. Qardaşını və yaxud deyək ki, ətrafında olan insanları bir ana istirabıdır. Yəni, tam dualar və hətta çox maraqlı olan bir şey var ki, bir, necə deyirlər, əslində bizdə o qədimdə olan düşüncəmizdə bir var ki, qorxu duası. O duanı da tikib göndərir ki, bunu üzərində nəsq eləmə. Çünki arxivlərlə tam tanış olmuşuq, amma müəyyən xətlər var ki, hələ tam incəliyə bilməmişik.
Cinayət işinin içində başqa nələr vardı? Nələr diqqətinizi çəkdi?
O cinayət işində kifayət qədər maraqlı nüanslar var. Deyək ki, Azərbaycanın həmin dövrdə bir çox ərazilərində, Naxçıvanda, Tiflisdə, Qarabağda, Bakıda bu silah bazalarının kimlərdə olması və kimlərin istintaqa cəlb olunması, yəni tək orada Sonanın işi deyil. Yəni bu məxfi qrif altı ilə bu insanlar, deyək ki, Rus jandarm idarəsi müəyyən insanlar var ki, o insanların yoxlanılmasını istəyir. O insanların evlərində axtarış aparılmasını istəyir. Yəni, bir şəbəkədir əslində. Əslində, mənim nəzərimdə qürur verici bir şəbəkədir. Çünki faktiki olaraq o hakimiyyət, o baskılar, o ağrıların müqabilində, cəzasız qalan cinayətləri müqabilində bu insanlar da özləri bir müqavimət hərəkatı və bir mücadilə hərəkatı qurdular. Və bu savaşın əslində nəticəsi cümhuriyyətdir. Əslində biz cümhuriyyəti elə-belə düşünürük ki, cümhuriyyət heç nədən yarandı, yox. Yəni bir mücadilə və bir savaş var idi ki, buradan bir cümhuriyyət yarandı. Yəni əslində o sonaları və orada adı keçən, deyək ki, kifayət qədər çoxlu bir, səhv eləmirəmsə bir 40-dan çox ad keçir. Yəni böyük əksəriyyəti də azərbaycanlı düşüncəsini daşıyan, deyək ki, kişilərimiz, onların adları keçir ki, onlar silah daşıyırdılar. Onlar o şəbəkənin var olması üçün, o insanların o mücadiləni aparmaları üçün bir savaş qoymuşdular. Yəni var, kifayət qədər maraqlı adamların adları var. Yəni hər birini ayrı-ayrılıqda araşdırıb müəyyən nəticələrə gəlmək olar ki, bu hardan gəldi, o birisi hardan gəldi və bunlar bir yerə necə yığıldılar. Ən əsası budur ki, jandarm idarəsi bunlardan kifayət qədər çəkinir. Çünki istintaq materiallarından hiss olunur ki, onlar bu insanların üzərinə getməyə cəsarət eləmirlər. Tam şəkildə ki, bunları üzərinə gedib və bunları boğsunlar. Görürsünüz, cinayət üçün hiss olunur ki, bunlar o qədər
çəkingən bir
məxfi və çəkingən ki, bunu araşdıraq və qorxulu özləri belə deyək ki, hiss olunur ki, böyük bir dövlət maşını, Çar Rusiyasının dövlət maşını bunların qarşısında tam olaraq üstünə gələ bilmir.
Bütün sənədlər artıq sizin əlinizdədir.
Bütün sənədlər demək olar ki, bütün sənədlər əlimizdədir. İndi çəkilişləri də başlamışıq.
İndi soruşmaq istəyirdim, çəkilişlər harda olacaq? Necə?
Oldu, olub artıq. Qazanda çəkmişik.
Oldu amma artıq çəkiliz orada.
Biz sənədlərdən əlavə çəkilişləri artıq bir 10 günlük səfərimiz olmuşdu ki, Qazanda çəkdik, Çariçin, Volqoqradda çəkdik, Paştarxanda çəkdik. Onların yaşadığı deyək ki, evlər, onların yaşadığı itlədiyi ərazilər. Çoxlu dəyişikliklər olub, amma ən azından bir o ruh qalıb, deyək ki, Həştərxanda o Bakinski küçəsi qalıb. Həmin o Bakinski küçəsində onların sonanın işlədiyi bir xəstəxana, hospital qalır. Yəni bu tip şeylər qalır. Yol da çox ağır bir yoldur. Əslində tam başqa bir tərəfdən. Deyək, Rusiyada 3 Kreml var. Biri Moskvadadır, biri Kazandadır, biri Həştərxandadır. Yəni Rus o zaman imperiya olduğu ki, Kazan və Həştərxan Kremllərini zəbt elədi. Yəni o əslində bizim içimizin ağrılarıdır. Çünki o Kremllərə baxandan sonra və o çölü anlayandan sonra Rusun imperiyasının tam olaraq ki, mərkəzi ruhu Kazan və Həştərxanıdır. Və Kazan 1555-də Həştərxan və Kazan məğlubiyyətindən sonra Rus imperiyası quruldu. Və bu gün də o ərazilərdə biz özümüzü tanıyıb və orada gördüyümüz işlərin mahiyyətini anlayanda ki, əslində əsas mahiyyət oradan başlayır. Yəni bizim oralarda uzun bir savaşımız var.
Azadlıq Radiosundasınız. İz proqramı dinləyirsiniz. İz Media Group şirkəti tərəfindən Difailin Sonası adlanan filmin çəkilişlərinə başlanıb. Filmin prodüseri İdris Heydərli bu izin bələdçisidir.
Bəs Sona xanımın işlədiyi hospitalda, o xəstəxana dediniz, oranın heç
bir
tarixi,
dəyişib. Yəni,
heç bir sənədi qalmayıb görəsən?
Deyək ki, hospitalların sənədləri qalır, indi artıq dəyişib, səhv eləmirəmsə, indi tam başqa bir hansı təşkilatçı yerləşir orada. Artıq restorasiya olunub, tam təyinatını dəyişib, o ərazilərdə bizim əslində əsas məqsədimiz o ruhu, o Volqanın coğrafiyanı tanımağıdır. Bu coğrafiyada bizim insanımızın necə və yaxud Sonanın, deyək ki, bu təşkilatın necə qurulmasını anlamağıdır. Çünki orada Volqanın çox böyük əhəmiyyəti var, Kama çayının çox böyük əhəmiyyəti var və dəmir yolunun çox böyük əhəmiyyəti var. O dəmir yolu hansı xətlə gəlirdi və necə gəlirdi? Və bu xətlərin tam olaraq dəniz Xəzər üzərindən, deyək ki, böyük əksəriyyəti gəmi nəqli ilə Bakıya, Ənzəliyə daşınırdı, Ənzəlidən Qarabağa gətirilirdi. Yəni bu coğrafiyanın mahiyyəti idi bizi tanıtmaq ki, bu coğrafiyada bu xətt necə qurulmuşdu və hansı şərtlər daxilində işləyirdi.
Kimlər çəkir idi Spey filmi? Lütfən yaradıcı qrupu biraz yaxından tanıyaq.
Yaradıcı qrup gənc bir qrupdur. Seyran Mahmudoğlu, yəni maraqlı işləri olan gənc rejissorumuzdur. Əli Sultanov operatorumuz. Ssenari müəllifləri Əsmər Məmmədova, Rasim İsmayılov. Bunlar da gənc bir qruplardır. Gənc bir faktiki olaraq mən bu filmin prodüseri olaraq bu filmi bu gənc qrupun yığılıb və bir mücadilə verməsini, bu qrup özü də bir mücadilə verir ki, keçmişi bərpa eləmək, keçmişi yerinə qoymaq və dəyər prizmasından baxmaq ki, bizə sadəcə olaraq yanlış bütlər göstərilir, yanlış yollar göstərilir, amma sözün həqiqi mənasında dəyər olacaq insanlarımızı tanımaq və dəyər olacaq hadisələrimizi anlamaq və onların üzərindən özümüzü qurmaq. Gənc qrupadır, kifayət qədər maraqlı işləri var və inanıram ki, bu işdə də uğur qazanacaqlar, amma əslində bu işdə bizim əsas məqsədimiz bir xanımımızı
difainin sonasını.
Hə, difainin sonasını kiçicik bir bəlkə də bir element olaraq mı və yaxud deyək ki, bir film olaraq mı, bilmirəm indi hansı bir müstəviyə çıxarda biləcəyik, amma tanıtmaq insanımıza ki, bizim Sona adlı bir qızımız da olub və əslində bizim borcumuz onların bu torpaq uğrunda, bu cümhuriyyət uğrunda verdiyi savaşların, mücadilənin haqqını qazandırmaqdır. Yəni, onlar bir savaş veriblər və o savaşda bugün bir Azərbaycan var. Əgər onlar o savaşı verməsiydi, bugün Azərbaycan yox idi. Ona görə də biz onların qabağında borcluyuq, borcumuz var. Biz də bir borcumuzu bu şəkildə bilmirik, indi necə olacaq, hansı, amma filmdir. Hələ hazırlıqlar, çəkilişlər davam eləyir. İnşallah 28 maya hazırlayırıq. Hə, 28 maya bizim, deyək ki, İzmedia şirkəti olaraq, biz İzmedia qrup olaraq bu filmi başlamışıq. Ona bir tövbəmiz olacaq. İnşallah, baxaq, görəyin. Amma tək bununla bitmir. Yəni, Kazan arxivlərində çox ağrıdan, bizi ağrıdan və Azərbaycanla bağlı kifayət qədər maraqlı materiallarımız var və çox istəyərdik ki, tək bizlər yox, bir çox, yəni fərqi yoxdur, produksiyonlar, televiziyalar, jurnalistlərimiz araşdırardılar, çünki tək Kazan arxivlərini deyil, Peterburq arxivlərini, Moskva arxivlərini, Tiflis arxivlərini, özümüzü tanımaq, öz keçmişimizi anlamaqdan ötürü bu arxivlər bizə vacib. Çünki bizə təqdim olunan bir şeylər var, amma bizim özümüzün anladığımız və özümüzün ortaya qoymaq istədiyimiz bir şeylər lazımdır. Bugünə qədər bizə təqdim olunan bir şeylər sadəcə olaraq bir yalanlar və yaxud bir qondarma bir şeylər böyük əksəriyyətidir. Amma buna görə mütləq biz özümüzü tanımaqdan ötürü, öz keçmişimizi anlamaqdan ötürü və öz səhvlərimizi anlamaqdan ötürü özümüz araşdırmalıyıq, özümüz baxmalıyıq. Və onun bizdən sonra kim necə baxacaq, artıq onların mücadiləsi olacaq.
İzmedia qrup şirkəti, belə təqdim edirsiniz. Nə vaxtdan yaranıb və indiyədək nə qədər filmə, hansı filmlərə imza atmışsınız, səyahət vermişsiniz?
İzmedia yenicə yaranıb, bir il, artıq bir ildir. Biz buna qədər, deyək ki, mənim bir televiziya fəaliyyətim var. Televiziyada Gizli Əşkər Azərbaycan olaraq proqramlar hazırlayırdım. Sonra müstəqil olaraq bu prosesə başladıq və İzmedia qrup yarandı. İzmedia qrupun bir gün iki yarım çıxışı var. Biri Azərbaycanın etnik qruplarından biri olan Udinlər haqqındadır.
Çox maraqlıdır, bəli.
Udinlər haqqında biz o filmi artıq Krasnodar, Rostov, Volqograd, Moskva, deyək ki, bütün Rusiya ərazisində, Zinoviyani, Gürcüstan, yəni bu ərazilərdə yaşayan bütün Udinlərlə görüşmüşük. Filmin artıq 70% hazırdır. Və bir araşdırma müstəvisində etnografik Udinlər kimdir, bunların kökü, ənənəsi, tarixi, keçmişi haqqında maraqlı bir araşdırmadır. Bu yaramçıqdır inşallah, yəqin ki, yaxın vaxtlarda onu may ayına onu da bitirmək fikrimiz var. Əlavə İzmedianın TEDx Bakı adlı bir layihəsi var. Biz artıq 3 ildir bu layihəni həyata keçiririk. TED olaraq Azərbaycanda yeni ideyaların, paylaşmağa dəyən dəyərlərin carçısıyıq. Gəlin, bərabər paylaşaq, anlaşaq, görək dəyərlərimiz nədir, ideyalarımız nədir, hekayələrimiz nədir, bunları eləyirik. Bu filmdə indi bundan sonra artıq o sənədləri də almışıq Mirzə Kazım bəy və o nəslin haqqında. Əbu Səttar Kazım bəyin həyatı haqqında kifayət qədər maraqlı onun qardaşı ki, Mirzə Kazım bəy, Əbu Səttar Kazım bəy və onun nəsli haqqında maraqlı materiallar gəlib. Hardasa bir 2000-ə yaxın səhifəlik bir arxiv sənədləridir. Onları gətirmişik. Onlardan bir Mirzə Kazım bəy insanımıza tanıtmaq istəyirik ki, bu kimdir? Və yəni əslində məqsədimiz dəyərlərimizə sahib çıxmaqdır. Dəyər olaraq var olan, Azərbaycanın olan, özümüzün, bəlkə də indi yanlışmı, doğrumu, özümüzü özümüzə öz baxışımızdan, öz pəncərəmizdən anlatmaqdır. Məqsədimiz sadəcə budur.
Gözəl fürsət, mən ancaq belə deyə bilərəm İdris bəy. Mən təşəkkür eləyirəm.
Təşəkkürlər sizə də.
Sağ ol.
Media Group şirkəti tərəfindən istehsalına başlanan Difainin Sonası filminin izinə düşdük. Verilişin bələdçisi Difainin Sonası filminin prodüseri İdris Heydər oldu. Bu iz burada bitdi. Mən, aparıcı Sevda İsmailli, verilişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı bitirməyin.